እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ሓንድ ምሶም ክብራስና ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 10 ሰነ 2015 ወይ ከዓ 3 ሰነ 2007 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ማሕበር 7 ሃፍታማት ሃገራት ኣብ ኣኼበአን ኩነታት ከሊማ ትኩረት ዝሃባሉ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ቅድሚኡ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ዝበፅሐና ብዛዕባ ምምሕያሽ መነባብሮ ተገይሩ ዶ ኣይተገብረን ዝብል ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ዝጀመርናዮ መደብ ሰላማዊ ኣፈታት ሓዘይ ምስምማዕ ዝብል ካልኣይ ክፍሊ ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳናኽቶም ስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ቅድሚኡ ግን ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ነፍሲ ወከፍ ኣታዊ ዜጋታት ወሲኹ ኣብ ትሕቲ ድኽነት ዝነብሩ ሰባት ቁፅሪ እውን ብዝለዓለ ብርኪ ነክዩ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ቪኦኤ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዘዘራርቦም ነበርቲ መብዛሕትኦም ግን ዝተለወጠ እንታይ እዩ ክብሉ ሓቲቶም ኣለዉ። ለውጢ ዝመፀ ኣብ ህንፀት ትሕተ ቅርፂ እዩ። ኣብ መነባብሮ ዝተረብሑ እንተሃልዮም ግን ዘለዎም ሃፍተማት ጥራሕ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ብኢጋድ ክምራሕ ዝፀንሐ ልዝብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ብካልኦት ሃገራትን ትካላትን ክሳተፋሉ ምውሳኑ ዝተፈለየ ውፅኢት ከምፅእ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ኢሎም ቀንዲ ተደራዳሪ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን እቲ ጉዳይ ንልዝብ ኣብ ዝቐርቡ ነጥብታት ዝለዓለ ትኩረት ምሃብ ኣድላይ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ንሰለስተ ኣዋርሕ ተቋሪፁ ድሕሪ ምፅንሑ ኣብዚ ሶሙን ከምዝጅመር ትፅቢት ዝግበረሉ ልዝብ ሰላም ምድላዋት እናተገብረሉ ይርከብ። ናይ መንግስቲ ናይ ተቃወምትን ካብ ማእሰርቲ ዝወፃእና ኢሎም ንባዕሎም ናይ ዝፅውዑን ወኪላት ኣዲስ ኣበባ ይርከቡ። በብታራ ናብ ቤት ፅሕፈት ኢጋድ ብምኻድ ምስ ኣላዘብቲ ዕፁው ምኽክር እናካየዱ ይርከቡ። ዕላማ ናይዚ ምምኽኻር እቲ ልዝብ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ብዝሓሸ ንክቐፅል ቅድመ ምድወላው ምዃኑ ዋና ተላዛቢ መንግስቲ ኒያል ደንግ ኒያል ሎማዕንቲ ረቡዕ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም ኣለዉ። ልዝብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ዝቕፅል ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክካየድ እዩ፣ ጎኒ ንጎኒ ኣብ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ። እቲ ልዝብ ድሕሪ ሕዚ ዝምራሕ ብኢጋድ ጥራሕ ከይኮነስ ኢጋድ እንትድመር ዝብል ጉጅለ እዩ። ካብ ሰሜን ምዕራብ ደቡብ ምብራቕን ማእኸላይን ሃገራት ኣፍሪካ ሓደሓደ ወኪላት ክሳተፉ እዮም። ሕቡራት መንግስታት ሕብረት ኣፍሪካ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ኣሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ኖርዌይን ቻይናን እውን ክሳተፋ እየን። ሚስተር ኒያል ግን ናይ ኣደራደርቲ ምብዛሕ ዝተፈለየ ነገር ኣየምፅእን ይብሉ። የግዳስ ኢሎም ንሶም ንልዝብ ዝቐረቡ ነጥብታት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ብዝሓየለ ትኩረት ክወሃቦም ኣለዎም ኢሎም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለኣኾ ፀብጻብ። ኣብ ደቡባዊ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ጥንታዊ ቤተ መቅደስ ካርናክ ሓደ ዓርሰ ቅትላውታዊ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ቦምብ 4 ሰባት ቆሲሎም፣ ዝቆሰለ በፃሒ ወይ ቱሪስት የለን ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ቤተ መቅደስ ኣብ ከተማ ሉክሰር ኣብ ገምገም ሩባ ናይል ዝርከብ ኮይኑ ብናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ዩኒስኮ ናይ ዓለም ቅርሲ ወይ ሓድጊ ተባሂሉ ዝተመዝገበ እዩ። ብዙሓት ወፃእተኛታትን ግብፃውያንን ዝበፅሕዎ እዩ። ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። ናይ ብሩንዲ ፕሬዚዳንት ንሳልሳይ ናይ ስልጣን ዘመን ክወዳደር እየ ምስ በሉ ንሰሙናት ተቃውሞ ደርሒ ምዝላቁ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ከም ዝናዋሕ ኣዊጆም። ፕሬዚዳንት ፒየር ንኩሪንዛዛ ሎማዓንቲ ረቡዕ ብዝኣወጅዎ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ካብ 26 ሰነ 2015 ኣቆፅራ ፈረንጂ ናብ 15 ሓምለ 2015 ተናዊሑ ኣሎ። 29 ሰነ ፓርላመንታውን ከባባውን 24 ሓምለ ድማ ናይ ሴኔት ምርጫታት ክካየድ እዩ። መራሕቲ ምብራቅ ኣፍሪካን ሕቡራት መንግስታትን ንሰሙናት ፀንሐ ህውከት ክሃዲእ ተስፋ ብምግባር መረፃ ንክነዋሕ ኣብ ልዕሊ እቶም ፕሬዚዳንት ፀቕጢ ክሕይሉ ፀኒሖም ኣለዉ። ኤጀንሲ ፍትሒ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ዓለምለኸ መንነት ስርቂ ብምውፋር ሚልዮናት ዩሮ ካብ ናይ ባንኪ ሒሳብ ሰሪቆም ተባሂሎም ንዝጥርጠሩ ደርዘናት ኣሲሩ። ዩሮ ጃስት ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ትካል መብዛሕትኦም ናይጀርያውያንን ካሜራውያንን ዝኾኑ 49 ተጠርጠርቲ ምእሰሩ ልማዕንቲ ረቡዕ ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብ ናይ ኣውሮፓ ባንኪ ሒሳባት ዝተሰርቀ ኣስታት 6.8 ሚልዮን ዶላር ካብ ኣውሮፓ ምውፅኡ እቲ ምርመራ ይሕብር። ነቲ ገበን ዝፈፀምዎ ናይ ግዳያት ኣሽማት ዩዘርኔምስ ናይ ምስጢር መፍትሕን ፓስወርድን ብምስራቅ ካብ ናይ ባንኪ ሒሳብ ገንዘብ ብምጉሓል እዩ። ትማል ሶልስ ኣብ ዝተኻየደ ማእሰርቲ ፖሊሳት ብሪታንያ፣ ቤልጅየም፣ ጆርጂያ፣ ጣልያን፣ ፖላንድን ስፔይንን ተሳቲፎም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ተወሰኽቲ 450 ኣሜሪካውያን ወታደራት ኣሰልጠንቲ ናብ ዒራቅ ክለኣኹ ኣዚዞም። ወታደራት ዒራቅ ንከተማ ራማዲ ካብ እስላማውያን ናዕበኛታት ንምምንዛዕ ይፍትኑ ኣብ ዘለውሉ እዋን ንዕኦም ንምሕጋዝ ዝግበር ሓድሽ ጻዕሪ እዩ። ኣብ መወዳእታ ፊፋ ጽዋዕ ኩዕሶ እግሪ ዓለም 2026 ኣቋፅራ ፈረንጂ እተዳሊ ሃገር ናይ ምሕራይ መስርሕ ደው ኣቢልዎ። ምኽንያት ኣብቲ ትካል ብዝተፈፀመ ግዕዝና መስርሕ ጨረታ ምክያድ ንግዜኡ ትርጉም የብሉን ኢሎም ዋና ፀሓፊ ፊፋ ጆሮሜ ቫልኬ ልማዕንቲ ረቡዕ ኣብ ሩስያ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ። እተዳሊ ሃገር ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ማሌዥያ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ንምሕራይ ተወስኑ ነይሩ። መዓስ ከም ዝካየድ ንፁሩ ኣይኮነን። ዜና ኣብዘይፍፀም
ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣታዊ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ወሲኹ ኣብ ትሕቲ ድኽነት ዝነብሩ ሰባት ቁፅሪ እውን ብዝለዓለ ብርኪ ነክዩ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እዩ። ቪኦኤ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዘዘራረቦም ነበርቲ መብዛሕትኦም ግና ለውጡ ዝመፀ ኣብ ህንፀ ትሕቲ ቅርፂ እዩ። ኣብ መነባብሮ ዝተረብሑ እንተልዮም ግና እቶም ዘለዎም ሃብታማት ጥራሕሖም ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው እዚ ስዕብ ልኢኹልና ኣሎ።
ትማሊ ሪፖርት ዘቕረቡ ሚኒስተር ገንዘብን ልምዓት ኢኮኖሚን ሶፊያን ኣሕመድ ካብ 2003 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ በብዓመቱ ናይ 10.1 ሚእታዊ ዕቤት ኢኮኖሚ ይመዝገባሉ። ናይ ሎሚ ዓመት እውን ገና እኳ ዘይተወደ እንተኾነ 11.4 ሚእታዊ ዕቤት ክምዝገብ ኢሎም። እዚ ዕቤት እዚ ከዓ ንብዙሓት ተረባሕቲ ገይሩ እዩ እውን ይብሉ።
በተመዘገበው ፈጣን እድገት የዜጎች የነፍሲ ወከፍ ገቢ
ብዝተመዝገበ ስሉጥ ዕብየት ናይ ዜጋታት ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣታዊ ካብቲ ቅድሚ 5 ዓመት ዝነበሮ ዓመታዊ ኣታዊ 396 ዶላር ኣብ 2006 ዓ ም ናብ 632 ዶላር ኢሉ ኣሎ። እዚ እውን ማእከላይ ኣታዊ ዘለዎ ሃገር ንምዃን ንዝሓዝናዮ ራእይ ንምዕዋት ዝኽእል እዩ። ብዝተገብሩ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ምንቅስቓሳት ሓያለ መኣዲ ስራሕ ፈጢሩ ዓቕሚ ኣታዊ ማሕበረሰብ ክዓቢ ገይሩ እዩ። ኣብ 1997 ዓ ም ዝነበረ ምጣኔ ድኽነት 38.7 ሚእታዊ ዝነበረ ኣብ 2003 ዓ ም ናብ 29.6 ሚእታዊ ከም ዝወረደ ዝተገብረ መፅናዕቲ ኣርእዩ ኣሎ።
ኣብዚ ዓመት እዚ ዝምዝገብ ናይ 11.4 ሚእታዊ ዕብየት ድማ ንቁፅርቶም ትሕቲ ድኽነት ዝነብሩ ዝነበሩ ዜጋታት ናብ 22 ሚእታዊ ከትሕት እዩ ኢሎም ኣቶ ሶፊያን ኣሕመድ። እንተኾነ ገለ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝመግለፅቶም ሚኒስትር ኣይተሰማምዑን።
ጥቤር ንሮ ሎም እየጨመረ በጣም እየተወደደ ነው። እዚ ጋ ስንት ነው ፆሙ?
መነባብሮ እናኸበረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ክንደይ ሰብ ፆሙ ዝሓድር ዘሎ? ምሳሕ በሊዑ ድራር ዘይበልዕ፣ ቁርሲ ዘይበልዕ፣ ምሳሕ ጥራሕ ዝበልዕ ሰብ ኣሎ። ምናልባት ዝተመቻቸወ ጥራይ ስለ ዝርዩ ኩሉ ተመቺይዎ ዝነብር እዩ ዝመስሎም። ዝተመሓየሸ ዝነከየ ነገር የለን። ክንደይ ሰብ ናብ ፅርግያ ወፅኡ ዘሎ? ዓበይቲ ሰባት እውን እዮም ናብ ፅርግያ ወፅኦም ዘለዉ ትብል። ድኽነት ነኪ ሎ ኣታዊ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ እውን ወሲኹ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዝተሰማምዑ ወሃብቲ ርእቶውን ነይሮም እዮም። ናይ ባዕሎም ትካል ዝውንኑ በዓል ሙያ ምህንድስና ኣቶ ተሸመ ተፈሪ ሓደ እዮም።
ብሞያይም ወደ ገጠር እየወጣሁኝ ይሰራ ኣለውኝ። ከዚ በፊት
ብሞያይ ናብ ገጠር እናወፃኹ ሰርሐ። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ገጠር ብዙሕ ዘህንጢ ነገር ኣይነበረን። ሎሚ ግን ኣብ ገጠር ንርእሶም ኮይኖም ተሪፍዎም ንካልኦት እውን ዘቕርብሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ድማ ዘለዎም ሃብቲ ክትርኢ ከለኻ ዝተመሓየሸ ነገር ከም ዘሎ ትግምት። ሰብ በከዳድንኡን ብኣመጋግብኡን ብዘሎ ኩነታት ክትርኢ ከለኻ ኣታዊ ዝወሰኸ እዩ ዝመስለኒ።
ብዙሕ ዝስራሕ ኣሎ ክብሉ ኣብ ፀብጻቦም ዝገለጹ ሚኒስትር ገንዘብን ልምዓት ኢኮኖሚን ሶፊያን ኣሕመድ ግን ዛጊድ ኣብ መነባብሮ ዜጋታት ዝመፀ ለውጢ ብቐሊሉ ክረአ የብሉን ኢሎም ይብል። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። زود تفتحنا أب محبر شو عت هفتمت هجرت تأكب مرح تعلم قبلو تخلي ما هتصن شبوت انسقمتي كوسري توعلو روزان سكرابل زدلو تفتحت هالدول لجبريل كأربعين
لوت إي كلمة أب بوليتيكاوي أجندا محبر شو عت أبي بتحيز الله نحدش وعل حدش قامق كفتر ونفتن الله نايونايتد ستيتس بريزيدنت باراك أوباما نتي أكتشحن عصر تخلتن استخدم وعل كي توزتك حدش وعل نمقبار زخيل معبالة كمزر أيو يقلصو
We continue to make progress toward a strong global climate agreement this year in Paris
نابحيا الغلوباوي سمم كلمة كبصحنا زخيل سقوم تتات موساد كتسلنا لنا كلن أبالات محبر شو عطا زغونا أقرات ناي كاربون تكي نمنكاي دحرغل تشحن أسران نزول لقزي علي من الله
بإيلاتات كلمة كم موساخ بالراخي بحري كم أول حسوم درك أن حباب لازنا بنزبولو قداءتي صلواتات كعصفو تسفاي قبرو ناي جرمن شانسلر أنجلا ميركل قيادي زخونا منكاي بكل تكي أبتي حديث من مع كلمة حمبرتي بوتا كحزار لو يبلا
علم أبسعة زي زخونا قيادي حقي يبلان سلذي أباريس أبزكايد وعلا شوتنا سخاونا لو
جي شوعاتي مالت محبر شوعاتي دخا هجرات كاب اسرع اسرع عمت امرج جميرن لو تكلي ما خمع بلان محجازن ون عمت حاله 100 بليون دولار زاتو وقال حجون داغم احد سمولو تشانسلر ميركل زي شتوزي قدمي اخيبا باريس كن غبرو اقداس يزبل مرقص علوان نخال اي سومن وكلتي كلتا ميتي هجرات نحدش وعل كلمة قوانقوا يحاري لو زيك اللي لايكونن تبل جينيفر مورغان ابي وورلد ريسورسز انستيتيوت ديريكتور جلوبالاوي بروغرام كليما تلازبتي قدمي اندستريياوي موائل كابزنا برغزي وعي مريت كاب كلت ديغري سلسيوس نلعلي كيخون زرغاغس شتو كقمطلوم تبل زي حدش وعل لوطي كليما ابتي زوسخ زلو بكلاتكي لوغام كحز نزا بلانيت زاري انرجي كقربلان زلو تسفا كب يبلا لوتبل روزاين سكربي كاب واشنطن
زي راديو دمت امريكا يو حجي انا بسرعه مدبنا حزب مس حزب نحلفينا اب افريكا زلعلو دب سكر قلولاوات نابچ قدم مصحون تلازيب كان مفتاح زوب ترايكونن امونغو السودان غبصن ايتيبيا ان تجمير زلو مسرح لزب مسحا بطا امام يا بايغنا نز صنحز تحساس باز صبري مسل انت واحد حساب لومي زي تمكروزن منغسات ايتيبيا ان اير ترانز حلفو تمرت علدو تحلف سومون زجمرنا يا مدب حزب حزب لو مخزاز موينا ادالاو زمدب بتر سلطان ابي يونيفرسيتي كوينز كندا ممهر تاريخ دكتور عاوت ولد ميكائيلن نبعل مويا መጽናዓትን ምርምርን ፖሊሲታት አቶ ዳደ ደስታን አዲሞም አሎ ናውቀ ሐልፈኩም
ዶክተር አውት እት ዝጠቀስኩ መጽሄት ፎሬን አፌርስ ከም ዘምበብ ከያቋ ጥቅስካል ያካንት ሆነ እንታይ ዝብል what is good for ethiopia is good for the horn of africa ይብል ናይ ኢትዮጵያ ምህያል ናይ ኢትዮጵያ ምብልጻግ ናይ ኢትዮጵያ በዲሞክራሲን በሰው መሰራትን ምምህያሽ ንቅርና አፍሪካ ክትምነዩ ትግል እዩ እና ትርጉሞ ማለት እንግሊዝኛው ኮሞዶ ራይካ
አጠቢው ምክንያቱ ኢትዮጵያ ከም ሐንቲ አባል ሀገር ናይ ተዞባ ጥራህ ዘይኮነ ከም ሐንቲ አባይ አባል ሀገር ናይ ተዞባ አቡ ዝግበር አውንታዊ መዕባለታት ንኢትዮጵያውያን ጥራህ ዘይኮነ ተጣቃሚ ንብሙሉ ዘዞባ ተጣቃሚ ኢሌዛ አመን በመሰረት አይኮንዶ ኢትዮጵያ ተአክል አባይ ሀገር ዝሕጂ ከዚያ ዝብላ ዘሎ ኹነት ብሕጂ ንተጣቃሳ ሀገር ከናስ ኢለ ዘይኮንኩስ ብንእስታን ብዕብየታን ብመውደዳሪ ወላ አብ ጅቡቲ ዝግበር አውንታዊ መዕባለታት ንተዞባ አውንታዊ كله جزء ازي ناي فورن افيرز ارتكل دي بالكاني ابو زغبر حنات معبالاتك حنغو فايلنا كنقبلون كدن فعلوا زخل منجدي حاسس كنبلن اغداسي مسلمي
ايتوبيان ارتران انتي كمارا لا زبل اغداسي حتو ملعل كن قدادينا مو ناخذكم تغدفكو وحشني ايتوبيان ارتران ويك عمرات ايتوبيان ارتران بحلفي ناي غبصنا ايتوبيان كونتات مرحت منغستات ايتوبيان ارتران انتي يومكم مارو زخولو زبل اتودال
كوفيلكا مزرراب اي دونت كير ابي جمرى بس ما راه جمرى بدي ساي جمرى كون جست تويت هذه جمروا له ما عندي قازي يتحلفن كوفيلكم تزرع عليكم فتحوا بقى دي يفتح نغير يلن
دكتور عاوت انتيكم مارو خلو
ابتنا غبصن السودانن ايتوبيان رتعوي من مقال صقاتات ك ክኸውን እንከሎ እቲ መተፋነኒ ጉዳይ ሕጂ ተሰጊሩ ዝመስል ዘሎ ኣብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ኩናትን ምጥሓስ ዓለም ለኻዊ ሕግን ቀጻሊ ምቁፅፃር መሬት ናይ ካልእ ወገንን እዩ እቲ ጉዳያት ዘሎ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ካብ ዝኒነውኩ እዮም ምስ ተቐዳምነት ክግበር ዘሎ ተገዛእነት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣኽቢራ ውልቃዊ ውሳነ እንተወሲዳ
እንታይ ክትገብር ኣለዋ ማለት እዩ ተገዛእነት ሕጊ ማለት
ካብ መሬት ኤርትራ ተባሂሉ ዝተወሰነ ቦታታት ሰራዊታ ክትስሕብ ሰራዊት ኤርትራ ይኹን ምምሕዳር ኤርትራ ካብቲ ንኢትዮጵያ ዝተዋህቡ ቦታታት ከዓ ክስሕብ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ
ግና እንተለኹም እስኪ ክሕዘኩም እሞ እቲ ዘሎ ኩነታት ኢኹም ትገልፅዎ ዘለኹም ናይ ክልቲኦም መንግስትታት መርገፂ እውን ንስ እዩ እንታይ ክፈልዮ እዩ ድኣ ካብቶም ናይቶም መንግስትታት መርገፂ ሓደኹም ጀምሩ
እቲ ዋና ነገር እንታይ ይመስለካ ሕዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንሳ ድያ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጉዳይ ማለት ዶብ ተዘይተጠሪራስ ምንም ነገር ክንገብረ ይንኽእልን ዝብል ናይ ብሓቂ ህራስ ከሊኣቶም ተሓድር ጉዳይ ድያ ንክልትዮም ህዝብታት ኣይመስለንን ምክንያቱም ትትኢላካ ዚ ዶብ ጉዳይ እንተዝኸውን ዶብ ሰጊሩ ዝመፅእ መንእሰይ ኤርትራ ነቲ ዶብ ከይሰግሮ መተሰከፎ ነይሩ ናይ ዶብ ጉዳይ ይመስለኒ ዝኒሄ እቲ ጉዳይ እቲ መንፈስ እዩ እቲ ናይ ፅልኢ መንፈስ እቲ ኣርቲፊሻል ዶብ ኣብ መንጎ ክልትዮም ህዝብታት ተፈጢሩ ዘሎ ወልኦፍሄት ይመስልን ዝዓበየ ዘገድስ ዘሎ ነገራት ይመስለኒ ኩነታት ብጣዕማ ተቀያየሩ እዮም ዝኸዱ ንኣብነት ናይ ኣልጀርስ ጉዳይ እንተኮይኑ ዘልዕሊ ዘሎ ዶክተር ሓወት ቅድሚዝከምዝዘውባዕናሉ ማለት እዩ ንሱ ብጣዕሚ ኣረገ ዝሞቶን ዘየለን ኣጀንዳ እዩ ነቲ ጉዳይ ክፈፅሙ ዝተቐመጡ ፈፀምቲ ኣካላት የለውን በዕሉ እዚ ሰሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ዝበሃል የለነ ቦትኡ ተመይስ ካዚታት ክትዘራርበሉ ብጣዕሚ ሰገር እዩ ዊኒድ ሃብ ኒው ፔጅ ኣብ ሓድሽ ቦታ ኢና ዘለና ልክ ከምቲ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዝተካየደ ሓድሽ ኩንነታት ዝርኢ ዘንብብን ሓድሽ ምዕራፍ ከምኡ ዓይነት ምዕራፍ የድሊ
ኣራይ ኣዕወት ቀፅል
ኣነ ዝውዕል ኣልጀርያ ዝሞተዩ ዘይነበረዩ ክብሎ ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ዘሎን ሳዕቤናት ዘለዎን ሰነዳትን ስምምዓትን ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርና ነተግብሮ ከመይ ጌርና ንኸዶ ከመይ ጌርና ንኽብሮ ዝኣመሰሉ ሕቶታት ግን ሓደ ምስ ዳደሰማማዕሉ ነጥምንታይ እዩ እቲ ፅቡቅ ድሌት ናይ ክልቲኦም ስርዓታት ዘይምህላው እዩ ኪኑኡ ምስ ንሓልፍ ግን እዘን ክልተ መንግስትታት እዚኣተን በቲ ዓለም ለኻዊ ስምምዕቲ መሰረት ቃል ተኣታትየን ናብ ቤት ፍርዲ ክኸዳ ይግባይ ብዘይባህሎ ከዓ እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከም ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተቐቢለን ክተግብርኦ መብፅዓ ተኣታትየን መብፅዓ ክትተኣታቶ ከለካ ነቲ መብፅዓካ ተኽብሮኮ ስለ ዝጥዕመካ ጥራሕ ኣይኮነን ንመፃኢኻ ምትእምማን ከተጥሪ ኢልካ እውን መብፅዓካ ተኽብር ኢኻ ሕጂ ይዘራረባ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንብል ኣለና እቲ ቀዲሙ ዝተገብረ መብፅዓታት እንተዘይተኸቢሩ ኣብ ምንታይ ተመኣማሚንካ ደኣልካ እቲ ዝመፅእ መብፅዓታት ክኽበር ኢልካ ክትዘራርብ ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ይመስለኒ ብዓይኒ ዘላቂ ሰላም ኣብ መንጎ ክልተ ዝተገራጨው ወገናት ክትሪኦ ከለካ እቲ ቀዳማይ ዝተኣታተወ መብፅዓታት ክትግበር ክኽእል ኣለ ብፅቡቅ ድሌት
መሬት ተጠሪሩ ግዛኣት ንዝምልከቶም መንግስታት ወይ ከዓ ንዝምልከተን ሃገራት ክሳብ ዘይተዋህበ ጎበጣ ተፈፂሙ እዩ ኣይተፈፀመን መሬት ተታሒዙ ኣይተታሓዘን ዓለምለኻ ሕጊ ተታሒዙ ኣይተጣሕዘን ናብ ዝብል መደምደምታይ ኣብፅሕካ ድዩ
ናይ ሕጊ ምሁር ኣይኮንኩን ናይ ሕጊ ክኢል ኣይኮንኩን ከም ናይ ታሪክ ተማሃራይ ከም ናይ ፖለቲካ ተመራማራይ ግን እወ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ
ኣራይ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ኣብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንኢትዮጵያ ዝተዋህበ መሬት ኣሎ ስቲል ኢትዮጵያ ይተረከበቶን ኤርትራ ጎቢጣ ላ ማለት ድዩ
ብርግፅ ግን ኤርትራ ካብ መጀመርያ ትብይን ምስ መፃሉ ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ብይን ከም ዝተቐበለቶን ንኸተተግብሮ ድልውቲ ምዃናን ኣረጋጊፃ ድልውቲ ምዃና ከተረጋግፅ ንከላ እንታይ ማለት እዩ ንሳል ተቆፃፀረቶም መሬታት ንኢትዮጵያ ዝተዋህበ እንተሎ ስሒባ ንኢትዮጵያ ክተረክብ ኢትዮጵያ ተቆፃፂራቶ ኣላ ዝበለቶ መሬታት ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ንክትርከብ ድልውነታ ገሊፃ ካብ መድረኽ ናብ መድረኽ ግን መርገፂ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንዳተቀየረ መፅ እዩ መወዳእታ ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢልና ኣለና ግን ንዘራረብ ኢሎም ብካልእ ኣዘራርባት ተቐቢልዎን ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስቲል ዘረባ ይጠልብ ኣሎ
ወዳደ ቀፅል
እቲ ዘላቂ ሰላም ዝበሃል ነገር ክመፅእ ዝኽእል ይብላና ናይ ክልቲኦም ህዝብታት እዋናዊ ጠለብ ባህጊ ኢንተረስት መሰረት ዝገበረ እዩ ክኸውን ከሎ እዩ ሓደ ክልተ ሕጊ ክኽበር ኣለዎ ትክክል ዓለምለካዊ ሕጊ እዚ ምስ በልና ንኣብነት ባህጊ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ድሌት ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ኢንተረስት ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዩ እንተልና ተሓሲብናስ ደብዶ ክኸውን ይኽእል ኢልካ እንተሓሲብካ ፈፂሞ ኣይኮነን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ሰላም ክመፅእ እንተተደልዩ ውዕል ኣልጀርስ መጀመርያ ክኽበር ኣሎ እቲ ዶብ ክሕንጠፅ ኣለዎ መጀመርያ ዝብል ህዝቢ ኣየጋጥምንን ኣየሰምዕን ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ መሬት ተጎቢጥኒ ከም መሬት መጀመርያ ይውፃእ ውዕል ይከበር ኢሉ ዘቐምጦም ነገራት ነይ ናይ ፖለቲካዊ ረብሓን ሃልክን ከም ዝኾነ ይርድአና እዩ ግን ንሕና ኪንኡ ክንሓስብ ንኽእል ኢና ኢለ ስለዝሓስብ ዘለኹ እዩ ሓቂ እዩ ውዕል ኣልጀርስ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ እዩ ዝብል ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ክብል ከሎ ኮሚሽን ዶብ ብይን ሂዊ እዚ እውን ሓቂ እዩ ኣብ ከምዚ እናሃለወ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈላለይ መርገጽ ታተወሲኑ እዩ ሳልሳ ሓቂ ግን ኣለዉ ኣብ መንጎ እዚ ዝኾነ እቲ ኮሚሽን ፈሪሱ እዩ እቲ መተግበሪ ባይታ ተባሂሉ ዝነበረ ፀጥታ ቦታ ዝተባሃለ የለን መንግስቲ ኤርትራ ቀዲሙ እቲ ኮሚሽን እናሃለወ እቲ ኣንሚ እናሃለወ ጥሒስዎ ኣቲ ወሲድዎ ጓዕል ብጉልበቱ ካልኣይ ድማ ኣንሚ የለን ተሰጉቡ እዩ እዚኦም ከመይ ገይሮም እዮም ምፍራስ ናይ ኣልጀርስ ውዕል ማለት ዘይኮኑ ዘይገልፁ ከመይ ጌርካ ዘይኮኑ እዚኦም ምክንያቱ ስለዚ ውዕል ኣልጀርስ ፈሪሱ እዩ ዘብለን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈሪስዎ እውን ክንክብ ዘለኹ ግን ፈሪሱ እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣይቅበሎን እዩ ዝቐፀለ ንበል እንታይ ዝኸውን ትሕዚ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝቕፅል ንመን ረብሓ መን እዩ ዝጉዳእ ዘ ሕዚ ኤርትራ ብጣዕሚ ዝተነፀለትሉ ናይ ዓለም ደገፈ ዘይረኸበትሉ ግዜን ነዚ ክቡልነት እዚ ክተፈፅም ትኽእለሉ ኩነታት የለን ስለዚ ምንቲ ፅንቂ ኢሉ ክገብሮ ይኽእል ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝብል ነገር ተሪኢካ እውን ይኸው ዘይመስል ነገር እዩ ሽዑ ዘይገብሮ ዘይገብሮ
ዶክተር ዓወት ቀፅል
እዚ ዘሎ ሃዋህ ንክልቲኡ ህዝብታት ኣይወፃፀኦን እዩ ምክንያቱ እዚ ዘሎ ሕማቅ ሃዋህ ምስ ዝእለ ክልቲኡ ህዝብታት ክረብሖ ዝኽእል ዘይተኣደነ ዓበይቲ ጉዳያት ኣሎ ከመይ ጌርካ ይስገር ንዝብል ነጥቢ ግን ሕጂ እንደገና ንዓይኒ ዳደም ዝመላልሰና ዘሎ ኣብዚኣ ሕጂ ዳደ ክሳታ ዘይግብኦ ይሳታ ኢለ ከማ ናይ ኣምንን ኣነ እንታይ እዩ ንሕና ከም ፊደል ዝቆጠርና ኮፊልና ክንዘራረብ ከለናን ፖለቲከኛታት መንግስታት ነገራት ክካይዱ ከለውን ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት እዩ ክልተና ንፈልጦ ኢለ ዝኣምን ከዓ እንታይ እዩ ናቶም ርድኢትን ናቶም ኣካይዳን ነቲ ሂወት ናትና ከም ዜጋታት ናይ ዘን ክልተ ሃገራት እዩ ኣፌክት ዝገብሮ ንሕና ክንዲምንታይ ሓይሊ ኣለና ሸይፕ ክንገብሮ እስዩ ከዓ ተዓንተ ጎይ ዝዛርበኒ ዝነበረ ነጥብታት እቲ ንሕና ከም ዜጋታት እኩል ድምፂ ሃልዩና ሃገራትና ብመሰረቱ ኣብ ኩናት ይእተዋ ዶ ኣይእተዋ ዝብል ናይ ምውሳን መሰለ የብልናን ካብ ኩናት ከዓ ይውፃእ ዶ ኣይውፃእ ዝብል የብልናን ኣይንስማዓን ኢና ዘለና እዚ ስለዝኾነ ኣብ ክሊ ናይዚ ክውንነት ምትእምማን ናይ ክልቲኦም ፖለቲካውያን ሓይልታት ናይ ክልቲኦም መንግስታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ንኣብነት ንስለ ምዃን ኢሎም እንተገይሮሞ ግን ሓድሕድ ምትእምማን እንተዘየ ኣሎ እቲ ዓንዲ ናይዚ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያ እንተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ዝበለና ፅቡቅ ድሌት ብመሰረቱ እንተዘይሃልዩ ስምምዓት ተፈራሪሞም ትርጉም ዘይብሎም ወረቅቲ ጥራሕ እዮም ዝተኣኻኸቡ ስለዚ እምበኣር ምትእምማን ምጥራይ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ መንግስታት ኣቐዲሞም ዝነበሩ ስምምዓት ካይተተግበሩ ከዓ ውሕስነት ኣይህቡን እዮም ንመፃኢ ዝግበሩ ስምምዓት ስለዚ እዚ ቁስልታት እዚ ነዊሕ ዝፀንሐ ቁስልታት እዚ ምሕዋዩ ህዝቢ ዋንነት ናይዚ ጉዳያት ዝወሲዱ ነቲ ዝተፈጥረ ዘይምርዳኣትን ምድማይን ኣሕውዩ ኣብ ህዝቢ ዝተመርኮሰ ናይ ሰላም ኣፍ ደገ ንምኽፋት ነዊሕን ሕለኽላኽን እዩ ንዕኡ ግን ኣይበቕዓናን ዘለና ፈፂምና ኣይበቕዓናን ዘለና ዝደለናያ ተማሂርና ክንብል ንኽእል ኢና ዝተደለ በፅሕና ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ዓወታት ተጎናፂሕና የለና ክነበዕል ንኽእል ኢና እቲ ሕቶ ግን ናብዚ ወሳኒ መድረክ እዚ ኣይበቕዓናን ዘለና ምክንያቱ እዚ ንእሽትለይ ቴክኒካዊ ዝኾነ ነገር ክንገብር ድልውነት ስለ ዘይረኣና
እሞ ንውድእ ኣለና ይመስለኒ በዚ በለበቲ ኣርሙኒ እንድሕር ተጋጌ ሓደኹም ልዝብ ይቐድም ሓደኹም ድማ ልዋላዊነትን ዓለምለኻዊ ሕግታትን ይከበሩ ዝብል መርገፂ ሒዝኩም ኣለኹም ክልቲኦም መንግስትታት ዘስጉምዎን ንሱ እዩ ናይ መወዳእታ ርእቶ ክትውኽን ጋብዘኩም ብኡ ክንዛዝም ኣቶ ዳደ ድክትጅምር
ከምቲ ትፈልጦ ክልቴን ሃገራት ከም ካናዳን ኣሜሪካን ዝዓይነቱ ርክብን ዝምድናን ዝግበአን እየን ስለዚ ካናዳን ኣሜሪካን እኳ ከምዚ ዓይነት ርክብ ዝፈጢረን ኢትዮጵያ ኤርትራና ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ክርኢ ይኽእላ እየ መብዛሕትኡ ነገራትን ከዓ ተሓጋገዝ ነገር እዩ ዝጠማመት ነገር የብለን እቲ ሓንቲ ዓዲ ነቲ ሓንቲ ዓዲ ኮምፕሊመንት ክትገብሮ ትኽእል እቲ ሓንቲ ዓዲ ድማ ነቲ ሓንቲ ዓዲ ኮምፕሊመንት ክትገብሮ ትኽእል ነገር እዩ ብዙሕ ኣብ ርእሲኡ ከዓ መረዳድኢ ዝኾነ ናይ ሓባር ታሪክን ካልቸርን ቋንቋን ኣለዎን ሓድሽ ኢንፍራስትራክቸር ዘየድልየን ክልተ ሃገራት ብጣዕሚ ብዝሕዝን ትራጀዲ ናይ ዘመንና ትራጀዲ ክብሎ ይኽእል እየ ብናይ ፖለቲካ ሕመቕ ምክንያት ኣብዚ ደረጃ እዚ ተሸሚመን ይርከባ እዚ ፈፂሙ ክውዕልን ክሓድርን የብሉን ነዚ ዝኸውን ፕሪኮንዲሽን እውን ክቐርብ የብሉን ዝብል እምነት ዘለኒ
ዶክተር ዓወት
ብቀሊል ክነለልዮን ንኽእልን ዳሲስካ እውን ክርከብ ዝኽእልን ናይ ሓባር ጥቕምታት ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ምትሕብባር ዝተመርኮሰ እዩ ክልቲአን ሃገራት ክልቲአን መንግስታት ክተሓባበራን ክሰምራን ፖሊስታትን ከዋህዳን ምስ ዝጅምራ እዩ ረብሓታት ክልቲኡ ህዝብታት ብግቡእ ክግልገል ዝኽእል ኣብቲ ክውንነት እቲ ከዓ ምኽባር መብፃዓታት ወሳኒ ስለዝኾነ ንምዕባይን መድንፋዕን ናይ ምትእምማን ሰልፍ ኮንፊደንስ ዝበሃል ንሱ ስለዝኾነ ዩ እዚ ናይ ኣልጀርያ ስምምዕ ይኹን እዚ ብይናይ ቤት ፍርዲ ወሳኒ እዩ ዝብሎ ኣነ ብወገነ ንዕኡ ወሳኒ ኢልካ ግን ብሙሉእ ትኽህሉ ዝኽእል ዕድላትን ተስፋታትን ናይቲ ክልቲኡ ህዝብታት ጠቕምታትን ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ጀሆ መሓዝ ቁኑዕ ኣይኮነን ክልቲኦም መንግስታት ከዓ ፅቡቅ ድሌት ዘይምህላው እዩ ኣብ ከምዚ ብፅሕና ዘሎ
ይቕኒየላይ ክብረት ይሃበላይ دكتور عاط ولد ميكائيلن اتو داد دستان دقيمه مسجن كبرتي هبلي
يا غنيلنا يا غنيلنا يا غنيلنا
نزه تكتاتل وزلهم كا واشنطن دي سي زفنو زلو راديو دمص امريكا يو نابري توتات ممكن حلفينا
Hello George ለምን አላችሁ እናናችሁ ወይ አሳየር መስተን ፈልገው የዜና አቀራባችሁና ዘገባችሁን በተመለከተ ነው እና ብዙ የተለያዩ ኢትዮጵያ መንግስት
ተፈጥረ ጋ የኦሬታን ሐተት ሙዚቃ ጋብዘኩም ሰለሞን ባይረዝ ጻውታ ንበይን ኽንዕት ብለ ናባን ሕልፍ
ናፈለትኪ ፍሪ ኸምዘለኒ ናፈለትኪ ፍሪ ኸምዘለኒ በይን ኽምበር ምስፍ ኣይክንትኒ ናይ ልበይ ክትንፍስ ካብ ስክያት ክፍቴና እንዳዕለና ክንፃወት በይን ኽምፅለይ ኣይደልን ካልኡ ልበይ ዝዓቐ
ሰጥቶሎ አይ መሰጥቶሎ ዳንኤል በየነ ፈረዳይን የረዝበለ የኤን ራፖርተር አጥስክ ፍቅዶልኒሩ ወደሐው ወተዘይኖሮም ይልካ ከአቶ ኮሎኳ ድብሉና ተፈልጠኸሎሲ አትዮም ዳንተ ኸውል ጽበ ለዚ ኸአኒ ሓደ ሀገር ግህሳሎ ኸበሃል ኣመሬት ኣቲኻ ሪኢኻ ብሱራትን ቦታን ፈትሽካ ኢንተርቪው ኣግቢርካ እምበር ኣብ ደገ ድወፀ 700 ሰባት ኢንተርቪው ኣግቢርና ንሕና ካ ፅሒፍና ሂብናዮም ኢልካስ ብቑዕ ኣይኮነን ጉሎታት የለን መግሃስቲ የለን ኣይኮንኩ ንብሉ ኣለኹ ግን እቲ ዳንኤል ዝሃብካዮ መልሲ ንምሃብ እዩ ይቐኒለይ ተኸታታልዮም ካብ ሲያትል
ኣቶ ዳንኤል ብጣዕሚ ትምስገን ከመካ ዝመሰሉ ኣፍልጦ ዘሎ ምሁራት እዮም ኤርትራ ዘድልይዋ እቲ ፍትሒ ከዓ ክመፅ ብመዓልቱ እንታኣቶ ያረድ ግን ሪከርድ ኮይኑ ክፀኒሕ ኢናትካ ፅባሕ ንግሆ እንታይ ኢኻ ክምሰሉ ክምሰምዐካ ኢና እዚ ተዋሂቡ ዘሎ ጠጣብ ግን ከምቲ ዳንኤል ዝበሎ ብውሑድ እዩ እዙ መርት ዘንቀጥቅስ ሕማቅ ታሪክ ክመፅ ፅባሕ ንግሆ እቲ ስርዓት ትግደስ ዝብሎ ዘሎ ግን ውፁእ ሓሶት ምዃኑ ህድውን ደግመይ ክረጋግፅ ደሊ ፍትሒ ግን ክትመፅ እያ ሓደ መዓልቲ ነፍሲ ወከፍ ዘበነኛ ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ወይ ኣብ መዳበያ ዝቐርበሉ ክመፅ ምዃኑ ርግፀኛ የቐኒለይ ኣድሓነን ላስ ቬጋስ
ሁማን ራይትስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ድብል ብጣዕሚ ድሕዝን እዩ እዚ ኮነ መግለፂ እዩ እቲ መንግስቲ ማለት ህዝቢ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ማለት እቲ መንግስቲ ማለት እዩ እዞም ሓደ ክልተ ዕላም ፖለቲካኦም ኩሉ ዝገብርዎ ዘለዎ ኩነታት ስለዝኾነ ንፈልጦ ኢና ብዙሓ የሰንብደናን እዩ ኣብ መጨረሽኡ ኣብ ዓወትና ከም ንወድቕካ ኣይትጠራጠሩ ከይድና ክንቅፅል ኢና
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ከነቕርበልኩም ኢና ቁፅሪ ስልክና 222-25-99-42 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ ናይ ኢሜል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኒስ ዳት ካም እዩ ፀሓፍሉና ኢኹም በዚ ክንሰናበተኩም ኢና ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድዋም ለይቲ ዳሓነደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.